الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәйрле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Намаз Аллаһ Тәгалә әмере белән кылына торган иң төп гамәлебез. Нинди генә яхшылыклар эшләмә, күпме генә мәсҗидләр төзүмә, мохтаҗларга ничек генә ярдәм итмә, дин юнәлешендә ни кадәрлегенә гылым алма, намазсыз Аллаһ Тәгалә аларның берсен дә кабул итми. Менә шуңа күрә 7-нче тапшыру рәттән мин үтә дә үҗәтлек белән шул ук вакытта иң изге эшләрнең берсен эшләүебезне аңлап, шин канагатьләнү кичерә-кичерә, Өмитләр мәчете имам хатыйбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафинга намаз хакында барыбыз да белергә тиешле күләмдә мәгълүмат һәм гылым алу максаты белән күңелемне, җанымны кызыксындырган сораулар бирүне дәвам иттерәм. Һәм шин ышану белән ышанам, бу агазларыбызны тыңлап, без үзебезне зур мәдрәсә курсы үткәндәй хис итәчәкбез, һәм шул рәвешле Аллаһ Тәгаләгә тагын да якыная, аның сөйекле бәндәләренә әйләнә алырбыз дип ышанам. Шуның өчен тыңлыйк әле бүген дә зур игътибар белән Алмаз хәзрәтне.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, вәл гакыбату лил муттакин, вәссәлату вәссәламу галә нәбиенә Мухаммадин вә галә алихи вә сахбихи әҗмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле рәкыйб абый хөрмәтле радио тыңлаучылар бүген без Аллаһ Тәгалә теләсә намазның ахыргы өлеше белән бәйле булган үзенчәлекләре турында сөйләп китербез сүзне башлыйбыз инде ат-тахиятка утыру рәвеше ат-тахиятны укыганда бармакны күтәрү мәсьәләсе менә шуннан башлап китәбез
ат-тахият үзе нәрсә ул
ат-тахият дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләне мактау дигән мәгънәне белдерә. Менә намазның ахырында намаз укучы кеше утыра, утырган вакытта кулларын куя, тез өстенә сул аягына утыра, ә уң аягын бастырып куя. Вертикаль рәвештә. Менә бу ир кешенең ат-тахияттә утыру рәвеше. Утыргандан соң инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өйрәткән ат-тахият дуасын укый. «Әттәхиәту лилләһи вәссәләту вәттәйбәт» дип башланган догана. Менә шушы әттәхиәтнең ахыргы өлешендә «Әшхәду әллә иләһә илләллаһу вәшхәду әннә Мөхәммәдән абдуһу ва расулуһ» дигәндә бармак күтәрү мәсьәләсе бар инде.
Имән бармак.
Имән бармакны ие. Менә шул мәсьәләне дә кайбер мөселманнар шуңа зур игътибар итәләр. Менә Хәнәфи мәзһәбе буенча бармак бер тапкыр гына күтәрелә һәм төшерелә, «Әшхәду әллә иләһә» дигәндә күтәрелә, «Илләллаһ» дигәндә төшерелә. Моның дәлиле Әбу Дауд хәдисләр җыентыгында килгән хәдис. Мәсәлән, Ибн Әз-Зубайр исемле сахаб әйтте, радиллаһу анху, «Кана юширу би усбуихи иза дага вә ла юхәррикуһу». Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әттәхиятны укыган вакытта имән бармагы белән ишара кылды һәм аны хәрәкәтләндермәде ди. Ишара кылды дигән сүз бер тапкыр күтәреп төшерде дигән мәгънәне аңлата. Әбу Ханифа мәзһәбе галимнәренең аңлатуы буенча, кайбер мусульманнар шушы әттәхиятны укыган вакытта бармакларын селкетәләр.
Менә моның мәгънәсе нәрсәдә? Ни өчен бер тапкыр? Ансы ни өчен эшләнәнең? Пәйгамбәрләр ничек иттереп аңлатаны, галимнәр ничек иттереп аңлата? Һәм менә бу селкетеп утыруны алар ничек аңлаталар үзләренең шушы гамәлләрен?
Ибн Амир исемле сахабадан килгән хадис, радиллаһу анху, ул әйткән: "Имән бармакны намазда хәрәкәтләндерү шайтан өчен котышкыч хәл" дип. Ләкин Байхаки исемле хадисләр галиме, хадисләр җыйган кеше, ул бу хадисне сахих түгел ди. Ягъни бу
дөрес түгел, түзүк түгел ди.
Әй, зәгыйф хадис. Бу хадис белән гамәл кылынмый. Ягъни Байхаки моны үзенең Сунанул Кубра дигән хадисләр җыентыгында искә алып, аның хөкемендә әйтеп уза.
Шайтан өчен котышкыч гамәл булса, бу Аллаһ Тәгалә аны Коръәндә бәян итә безгә. Котылыгы шулай иттереп шайтаннан ди, бәйме?
Әйе. Коръәндә ин киресенчә Аллаһ Тәгалә намазны укыган вакытта хушук белән артык хәрәкәтләр ясамыйча укырга буйыра. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Мөэминун сүрәсендә әйтә: "Кад афлахал мөэминун алләзина хум фи салатихим хашигун". Шушындый мөэминнәр уңышка һәм бәхеткә ирештеләр. Кемнәр үзләренең намазларын хушуклык белән укыйлар ди. Хушуклык инде ул тышкы кыяфәт белән дә, тышкы халат белән дә һәм ичке халат белән дә бәйле.
Бөтен күңел нишкәлеге белән ялварып укуның ната инде.
Әйе, менә хушуклы халатына ирешү өчен син намазда беренче чиратта артык хәрәкәт ясарга тиеш түгел. Әгәр дә син бармагыңны селкетеп утырсаң, син бу очракта намаз укыганда артык хәрәкәт ясаган буласың.
Артык хәрәкәт ясаган буласың, бер нәрсә Аллаһ Тәгаләнең әйткән әмерен үтәмәгән буласың.
Намаз укучы башка кешеләрнең дә син игътибарын җәлеп итәсең. Яни синең бу гамәлең ул башкаларга да кумаушаулаган булып чыга.
Әбу Ханифа мәзһәбендә бармакны күтәреп кую ничек иттереп нәрсә белән аңлатыла? Мәгънәсе нәрсәдә аның?
Әбу Ханифа мәзһәбендә бармак бер тапкыр күтәрелә һәм төшерелә шәһадәт кәлимәсен әйткән вакытта. Әшхәду әллә иләһә иләһә дигәндә күтәрелә, Аллаһтан башка бер иләх тә юк дигәндә күтәрәбез, илләллаһ Аллаһтан башка дигәндә төшерәбез. Ягъни без шушы ишара белән Аллаһ Тәгаләнең бердән бер гыйбадәткә лаек зат икәнлеген ассызыклыйбыз. Шуңа ишара әйтәбез. Ягъни Аллаһ Тәгалә бер һәм аннан башка гыйбадәт кылырга лаеклы башка бер зат та юк дигән мәгънәне белдергән булабыз. Ә инде бармакны гер хәрәкәтләндереп утыру ул мәкруһ гамәл Ханафи мәзһәбе буенча. Ат-Тахнави исемле Ханафи мәзһәбе галиме Иғла ус-Сунан дигән китабында бармакны күп мәртәбә хәрәкәтләндерү Ханафи мәзһәбендә мәкруһ гамәл булып санала дип язган. Чөнки алда әйтелгәнчә, бу гамәл хушуклы халатын буза һәм башка кешеләргә намаз укырга комачаулый. Шул әттәхиятта бер генә тапкыр бармак күтәрелеп төшерелә. Һәм бу сөннәт гамәл, бу ваҗиб та түгел. Хәтта син бармагың белән ишара итмәсәң дә, синең намазың дөрес була. Ягъни бу мәҗбүри гамәл түгел. Шуңа күрә бу гамәл Әбу Ханифаның укучыларының китапларына искә дә алынмый хәтта. Менә Захиру Ривая дигән Әбу Ханифа мәзһәбенең төп асыл нигез китаплары бар. Захиру Ривая дип атала. Ул Әбу Ханифаның укучысы Мөхәммәд Әш-Шәйбани исемле галим язып калдырган китаплар. Ул менә шушы китапларда Әбу Ханифаның, Әбу Юсуфның үзенең фәтваларын язган. Ягъни бу Әбу Ханифаның төп фикерләрен шагылдырган китап, бу база. Һәм менә шу Захиру Ривая дигән китапта бу мәсьәлә хәтта телгә дә алынмый. Әбу Ханифаның укучылары бу мәсьәлә турында берсе әйтмәгәннәр. Соңыннан соң килгән галимнәр генә, Ханафи мәзһәбе галимнәре бу мәсьәләне дәлилләр китереп аңлаткан. Намаз белән бәйле тагын бер мәсьәлә ул намазда баш киемен кию. Намаз укыганда баш киемен кию ул ирләр өчен мөстәхәб гамәл. Ә хатыннар өчен инде башны ябу ул ваҗиб, ул фарыз.
Менә бу мәсьәлә ул кайбер мәчетләрдә гомумән ниндидер ыгызыгы чыгара әле имамнар тарафыннан да. Монда килеп керә кеше баш киемен я онытқан була ул. Машина белән килсә дә машинасын да онытып калдырган була. Җәяү килсә дә яки башка төрле мөмкинлеге булмагандыр инде аңа нишләтәсең аны. Баш киемсез керә дә аны хәтта намазга бастырмыйлар. Залдан куып чыгармакчы булалар. Менә бу хикмәтне минем үземнең берничә мәчеттә күргәнем бар. Менә бу мәсьәләгә айрыша тукталып үтик һәм бу мәсьәләне сез ахырына хәтле дәлилләр белән аңлатсагыз, аның мөһим булмаганлыгын кешеләр шунда ук үзләренең күңелләренә салып куйырлар иде.
Ханафи мәсьәләсе буенча намазны баш киемен киеп уку, ягъни намаз укуганда баш киеме булу, мәсәлән, түбәт яки шалма дип әйтик инде, ул мустахаб гамәл булып санала. Әгәр дә Мөхәммәд пәйгамбергә охшау нияте белән баш киемен киеп намаз укысаң, сиңа әҗер савап була. Әгәр дә инде белә торып баш киемең бар, һәм белә торып син
аны кимәсәң,
бу мәкруһ гамәл булып санала. Ягъни моңа гынах язылмый, ләкин синең намазың әҗер савап бераз кимий булып чыга.
Әгәр синең юк икән инде бу моментта синең җайың юк, монда инде бер нәрсә язылмый. Таныш кына кабул итәргә кирәк бу мәсьәләне. Сафтагылар тарафыннан да кабул ителергә тиеш, шулай имамнар тарафыннан да кабул ителергә тиеш.
Әгәр дә инде билгеле бер сәбәпләр аркасында намаз вакытында баш киемен кию мөмкин булмаса, андый гамәл мәкруһ гамәл булып саналмый. Ягъни син баш киемең бар, һәм син баш киемен киеп намаз укымыйсың, белә торып, ваимсызлык күрсәтәсең. Бу шартта бу мәкруһ була. Әгәр дә син баш киемең булмаса яки онытылып калса, бу шартта баш киемсез намаз уку мәкруһ булмый.
Сәҗдәдә кайберәүләрнең түбәтәйләре төшүп тә китәле сәҗдә кылганда. Менә анда димәк, яңадан әгәр дә ул башкалары кылмышауламаса, яңадан аны артык хәрәкәтләр ясап башына киеп кую, ул шулай ук кирәкмәгән рәгеш булырга мөмкин әле.
Әйе, әгәр дә инде намаз укыган вакытта баш киемең төшүп китсә, монда инде артык хәрәкәтләр ясамау өчен баш киемен алып кимисең.
Башкаларга кумашаламас, ул башкаларның алдына төшмәсә.
Һәм артык хәрәкәт ясамау өчен.
Әйе,
чөнки намазда артык хәрәкәт ясау ул мәкруһ.
Әйе,
бик күп ясалса, әйтик 3 тапкыр ясалса намаз бузыла да. Баш киемен киюнең дәлиленә тукталсак, ни өчен ул мустахаб? Моның дәлиле ишәрә белән килә шулай ук Коръан аятында, Аграф сүрәсе 31-нче аят. Һәм шулай ук килә хәдисләрдә дә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръанда шулай ди: Я бани Адама худу зинатакум инда кулли мәсҗидин. Әй Адам балалары, намаз укыганда матур киемләрегезне кигез ди. Матурланып басыгыз ди. Менә дә мәсҗидин дигән сүз ул сәҗдә кыла торган урын, ягъни намаз уку вакыты. Җәмәгать белән кыла торган намазда һәм аерым укыган вакытта да. Ягъни намаз укыган вакытта, намаз укыган урында матур киемләрегезне кигез ди. Һәм менә шушы аяткә таянып галимнәр баш киемен кию ул намазны матурлый торган бер күренеш. Ягъни син Аллаһ Тәгаләне бу очракта зурлаган буласың. Баш киемен киеп. Чөнки баш киеме кию ул кешенең кыяфәтен матурлый. Менә шушы аяттан чыгып инде намазны укыган вакытта булдырылганча чиста, матур киемләрен киеп намаз укырга кирәк. Шулай ук сахабалардан да дәлил килә. Мәсәлән, Ибн Гумар радийаллаһу анху шулай дип әйтә: "Аллаһның илчесе намаз укыган вакытта ак төстәге баш киемен кия иде." Шулай ук Габдулла ибн Сагид исемле галим Гали ибн Хусайнның Хусейн радийаллаһу анхуның улы була инде. Гали ибн Әби Талибның оныгы була. Ак төстәге Мисыр баш киемен кия иде дип әйтә. Ягъни сахабалар да, сахабаларның балалары да бу нәрсәгә игътибар иткәннәр. Мәсәлән, Ханафи мәзһабы галимнәреннән Галауддин әл-Касани үзенең Бәдаигъус-Санаиқ дигән китабында бу мәсьәләне искә ала. Ул нәрсә ди? Намазны шалма белән уку, ягъни баш киеме белән уку баш киемсез укуга караганда хәйерлерәк ди. Чөнки бу гамәл белән син Аллаһ Тәгаләне зурлаган булып чыгасың ди. Шуңа күрә мусульманнар булдыралганча намазларын баш кием белән укуга игътибар итәргә тиешләр.
Әгәр дә инде шундый айрым бер сораклар гына була икән, баш киеме кимәгән кеше, моңа артык игътибар итәргә дә һәм ыгызыгы чыгарырга да ярамый. Бу инде үзеңә гынах булып кайтырга мөмкин.
Мәсәлән, әгәр дә кеше яңа гына намазга баскан булса һәм бу мәсьәләне белмәсә, һәм моңа гамәлне дурфалык белән әйтсәләр, мәҗбүр итсәләр шушы эшне эшләргә, аның күңеле чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләне инде йомшаклык белән, хикмәт белән кешеләргә аңлатырга кирәк. Намаз белән бәйле тагын бер мәсьәлә, намазны укып бетергәч тәсбих тарту тәртибе. Бу мәсьәлә дә мусульманнар арасында бәхәс чыгарган мәсьәләләрдән санала. Намазны укып бетергәч, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен уку, тәсбих тарту сөннәт гамәл булып санала. Әҗер савап китерә торган гамәл. Ханафи мәзһабы буенча шушы Аятул Курси тәсбих сүзләре 33 тапкыр Субханалла, 33 тапкыр Әлхәмдүлиллаһ, 33 тапкыр Аллаһу Акбар һәм 100-нче сүзендә инде Ла илаһа иллаллаһ вахдаһу ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир дигән сүзләр алар намазны тулысынча фарзлары һәм сөннәтләре белән бергә укып бетергәч кылына. Менә шулай эшләү сөннәт гамәле ул санала. Ә менә фарздан соң, әгәр дә бер сөннәт намаз булса, һәм кеше тәсбихне сөннәтне укымыйча тартса, тәсбих сүзләрен әйтсә, аятул курсын укса, бу гамәл Ханафи мәзһабы галимләре күзлегеннән караганда мәкрух гамәл булып санала. Чөнки сөннәт намаз ул сүннәт муәккәдә, ягъни фарз белән бергә укыла торган сүннәт намаз ул. Сүннәт муәккәдә, ягъни Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аны һәр вакытта укыды,
калдырмады бердә.
Бик сирәк шаракларда гына калдыра иде, җитди сәбәпләр булса, күп шаракта гел укый иде. Шуңа күрә бу сүннәт муәккәдә намазлары алар фарзлар белән бәйле. Фарзны укыгач, бер нинди вакыт аралыгы калдырмыйча бу намазны укырга кирәк. Чөнки бу сүннәт муәккәдә намазлары фарзларны кимчилекләрдән саклый торган намазлар. Аларны камиллаштыра торган намазлар булып санала. Шуңа күрә алар бер бөтен намаз. Ягъни фарз белән алар аерылмаган, алар бер бөтен.
Җума намазлары аның беренче өлешендә 4 рәкат укыйбыз бит инде без әйме? Вагыз алдыннан 4 рәкат укыйбыз. Менә монда кайбер кешеләр шушы сүннәтне, 4 рәкат сүннәтне 2-гә бүлеп укый. 2 рәкаттан соң алар турысынча 2 өлешкә бүлеп 2 намаз иттереп укыйлар аны, беренче сүннәтне. Моның хикмәте нәрсәдә?
Алар шулай ук башка мәзһәпләрнең дәлилләренә таяна. Шундый хәдисләр бар, Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сүннәт намазларын 2-шәр рәкат итеп укыды дип. Шулай ук Ханафи мәзһәбенең дә дәлилләре бар. Ханафи мәзһәбенең дәлилләре буенча көндезге сүннәт намазларын 4 рәкат итеп уку сүннәт булып санала. Чөнки Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Гайша радийаллаһу анха аңлаткан хәбәр иткән хәдисләрдә көндезге намазларны 4 рәкат итеп укыды ди, бүлмичә ди. Шуңа күрә җума намазының 4 рәкат сүннәте, илә намазының 4 рәкат сүннәте алар бүлмичә 4 рәкат итеп укыла. 2-гә бүленми.
Ә тегеләрнең дәлиле нәрсәдә? Ни өчен 2-гә бүләләр алар аны?
Алла шулай башка хәдисләргә таяна. Башка хәдисләрдән дә, мәсәлән, Мухаммад пәйгамбәр 2-шәр рәкат итеп укыйды дигән сүзләр китерелә. Ләкин Әбу Ханифа мәзһәбе буенча Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең 4 рәкат сүннәтне бүлмичә бер бөтен рәвештә укуы менә бу хәдисләр өстенрәк, дәлил ягыннан көчлерәк. Чөнки ул хәдисләрне фикхны, шәригать хөкемнәрен күбрәк белгән сәхабәләр риваят итә. Шул сәбәпле көчле.
Сәхабәләр күбрәк белгән дигән шикелле Мөхәммәд пәйгамбәргә якынрак булган сәхабәләр, ышанычлырак сәхабәләр, шулай бит инде.
Ие, мәсәлән, Абдулла ибн Мәсгуд исемле сәхабә риваят итә. Аннан соң менә шул хәдисләрдә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям 4 рәкаттан торган сүннәт намазларын бүлмичә тутырып укыйды дигән хәдисләрдә сәхабәләрнең сүзләре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакытта да шулай укыйды дигән сүз кулланыла. Даими рәвештә. Ә 2-шәр рәкат укый дигән хәдисләрдә анда вазаба, ягъни даими рәвештә шулай укыйды дигән сүз кулланылмый. Ягъни Әбу Ханифа мәзһәбе галимнәре алар хәдисләргә таянган вакытта шушы хәдисләрдәге сүзләргә дә, фразларга да игътибар итәләр.
Мәгънәләргә дә.
Ие, мәгънәләргә дә. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям ул һәр вакытта да даими рәвештә 4 рәкат сүннәт намазларын бүлмичә укыйды. Бер бөтен итеп. Шуңа бу хәдисләр алар үчлерәк булып санала. Алда әйтелгәнчә, намазны укып бетергәч, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләренә таянып, аятул курсыны уку сүннәт, ягъни намазны тулысынча укып бетергәннән соң. Фарздан соң сүннәтне укымыйча тәсбих тарту ул мәкрух гамәл булып санала. Мәсәлән, Ханафи мәзһәбе галиме Абдуллаһ әл-Маусили үзенең әл-ихтияр ли тәғлилил мухтар дигән китабында бу мәсьәләне түбәндәгечә аңлата. Артыннан сүннәт намазы килгән фарыз намазыннан соң тәсбих тарту һәм дуа кылу өчен утыру мәкрух ди. Ягъни фарыз намаздан соң бер сүннәт намазы килсә, бу вакытта тәсбих та һәм тәсбих тарту һәм дуа да кылып утыру мәкрух гамәл булып санала ди.
Фарыздан соң ук дип аңларга кирәк.
Фарыздан соң ук. Әгәр дә аннан соң аның белән бәйле сүннәт муәккәдә намазы килсә, фарыз белән сүннәт намазын бүлмәс өчен сүннәт намазын укырга кирәк ди. Һәм ул дәлил буларак китерә Гайша радийаллаһу анхадан риваят иткән хәдисне. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыны Гайша радийаллаһу анха шулай дип әйтә иде. Кана ан-набий саллаллаһу алейһи ва саллям иза саллама лам яқут илля миқдара ма яқулу. Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал джалали вал икрам. Аллаһның илчесе фарыз намазны укыганнан соң Аллаһумма антас салам дигән дуаны укырга кирәк миқдардан артык утырып тормый иде ди. Ягъни шушы сүзне әйтергә җитәрлек булган вакыт кына утырып тора иде. Шушы дуаны укый иде, аннан соң иде торып баса иде ди. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Шушы хадистан аңлашылганча, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям фарыз намазын укыгач озак утырмаган. Шул сәлам дуасын гына укыган. Ул намазның фарыз өлешен башкаргач, сәлам дуасын укырга кирәк вакыт озынлыгында утырган, ә аннан соң сүннәтне укырга торып баскан. Шулай булгач, кемдә кем сүннәтне укымыйча фарыздан соң тәсбих тартса, ул алда әйтелгән хадис белән гамәл кылмаган була. Ә бу хадис ул сахих хадис, муслим хадисләр җыентыгында килә. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям намазны тулысынча укып бетергәннән соң, аятул курси укуның фазилеты турында шулай ди. Мен кара аятул курси фи дубури кулли салатин лам якун байнаху ва байна ан йадхуля аль-джанната илля ан ямута. Фаиза мата дахала аль-джанна. Кемдә кем һәр бер намаз артыннан соң, монда инсүз бара, шушы 5 вакыт намазны тулысынча укып бетергәннән соң дигән мәгънә. Аятул курсини укса, аңа дәннәткә кирегә үлемнән башка бер нәрсә дә комаша буламый. Әгәр дә ул вафат булса, турыдан-туры дәннәткә кирәчәк ди. Бу хадис Байхакиның Шугабул иман дигән хадисә җыентыгында килә. Шулай ук Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның икенче хадисе дә бар. Ул шулай дип әйткән: "Кемдә кем һәрбер намаз артыннан аятул курсини укса, аңа дәннәткә кирегә үлемнән башка бер нәрсә дә комаша буламый. Ә кемдә кем аны йокларга яткач укса, Аллаһ Тәгалә ул кешенең йортын, күршесенең һәм аның тирәсендәге башка йортларны имин кылады. Бәла казадан, төрле куркыныч нәрсәләрдән, хәүф-хәтерләрдән саклый ди. Менә шуңа күрә аятул курсини намаз артыннан соң да һәм йокларга яткандан соң да уку сөннәт гамәл булып санала.
Шундый мәгънә бар бит аятул курси белән йокларга яткач, аятул курсидан соң кылху Алланы укырга кирәк, фәләкне укырга кирәк, нәс укырга кирәк. Менә бу мәсьәлә.
Башка хадисләрдә килә. Бер хадистә килми, бер хадисның текстында. Аятул курси турында аерым хадистә әйтелә. Ихлас фәләкне сүрәләрен уку турында икенче хадистә әйтелә. Ягъни йокларга яткандан соң аятул курсини укуда шулай ук хулху алла фәләкне сүрәләрен укуда сүннәт гамәл булып санала. Әгәр дә инде кеше аларны бер сартыннан берсен укса, файдасы күбрәк була. Аллаһ Тәгалә ул кешене шушы төндә шайтан һәм сихер зарарыннан саклап чыгачак.
Йокың тыныч була дигән сүз.
Йокың тыныч була, төнең исән имине уза. Кайбер кешеләр аятул курсини фарыздан соң укырга кирәк дип түбәндәге хадисне китерәләр. Мәсәлән, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, бу хадис Нәсаи хадисләр җыентыгында килә. Сунанул Кубра исемле китапта. Мен кара аятул курси фи дубури кулли салатин мактубатин лам ямнаху мин духули дженнати илля ан ямута. Кемдә кем тиеш кылынган, фарыз кылынган һәр намаз артыннан аятул курсини укса, аңа дәннәткә кирегә үлемнән башка бер нәрсә дә комаша буламыйды. Ягъни үлсә, дәннәткә кирәчәк ди. Менә бу хадистә салатун мактуба, тиеш кылынган, фарыз кылынган дигән гыйбәрә 5 вакыт намазның фарызларын да һәм сүннәтләрен дә аңлата. Салатун мактуба дигән сүз бары тик
фарызга гына кагылмый.
Намазның фарыз өлешен генә аңлатмый. Ә мактуба дигән сүз тулысынча намазны,
мо намазны тулы итә торган мәгънә бу, ийме?
Әйе. 5 вакыт намазның тулы бер өлеше, фарызы да һәм сүннәтләре дә. Ягъни фарызлар белән иереп йөрүче, алар белән бергә укылучы сүннәт намазлары да шушы мактуба дигән сүз ишенә керә. Ягъни без сүннәт муаккадә намазларын фарыздан соң айырга тиеш түгел. Әгәр дә айырабыз икән, без мәкрүх гамәл кылган булып чыгабыз. Һәм без аның шулай икәнлеген аңладык Гайша радиллаһу анха китергән алдагы хәдистә. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи узак утырып тормый иде.
Идә ялгызын гына укыганда, менә фарызны укыдың, исеңә төште бер эш, газ сүнмәгән, тегес эшләмәгән, чәйин кайнап чыкты. Шул булырга мөмкин мен. Менә аңа бүленергә ярый торгандыр дип уйлыйм мин.
Андый җитди сәбәпләр килеп чыккан очракта бүленеп
торга ярый. Вакытка түгел билгеле.
Менә шул эшне эшләп алу өчен генә җитди эшне.
Әй.
Мәсәлән, әгәр дә газдагы чәйнекне сүндермәсәң, барга чыгарга мөмкин.
Кемдер әйтергә мөмкин, җин юк бар нәрсәләр турында сөйләшә бу Рәкыйб әфәнде бигрәк мәгънәсез сораулар бирә дип. Әмма ләкин менә шунда ук әйтеп куйдыгыз сез. Янгын чыгу ихтималы булган очракта, монда инде кай вакытта намазыңны да үзергә тиеш буласың син, әйме? Фарызыңны да үзергә тиеш буласың. Барыннан да элек шушы куркыныч битерелергә тиеш. Ә намазны яңадан укып була, намазны төзәтеп була.
Ислам дине бит ул
җиңеллек дине.
Җиңеллек дине. Ул беренче чиратта кешенең тормышы турында, аның иминлеге турында кайгырта. Шул сәбәпле аны җитди ишраклар килеп чыккан вакытта фарыз намазында бүлергә рөхсәт ителә. Чөнки синең гомереңне саклау, малыңны, йортыңны саклау Аллаһ каршында күпкә өстенрәк. Аятул курсини укыганнан соң шулай ук тәсбих тарту сүннәт гамәле булып санала. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям тәсбих тартуның фазилеты турында үзенең хәдисләрендә бик күп әйтеп калдырды. Мәсәлән, бер хәдисендә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ди: "Кемдә кем һәр намаз артыннан, монда инде сүз бара, шушы 5 вакыт намазның
фарызы да, сүннәте дә артыннан."
Шул мәгънәне ата. Фарызын һәм сүннәтен тулысынча укыганнан соң 33 мәртәбә субханаллаһ, ягъни Аллаһ барша кимчилектән пак, аннан соң 33 мәртәбә әлхәмдүлилләх, барша мактау Аллаһка тиешле, 33 мәртәбә Аллаһу акбар, Аллаһ иң бөек дип әйтсә, Шуның белән 99 була. Хәм 100-сендә ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир дигән сүзне әйтсә, моның мәгънәсе инде Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы хак илях юк, ул бер үзе, аның бернинди тиңдәше дә юк, бүтән патшалык аныкы гына һәм бүтән мактау Аллаһка гына тиешле. Ул бүтән нәрсәгә дә кудретле дисә дә, аның гынахлары диңгез күбеге хәтле булуына карамастан гафу ителәчәк ди. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә.
Диңгез күбеге дигәндә дә монда нәрсәне аңларга кирәк. Диңгезнең күбегенең күләме түгел, менә бу тышкы күләме. Ә ишендәге һава шариклары дибез ишенде без әйме? Менә шуларны, алар исәпсез, аларны санап битереп булмый.
Алар бик вак һәм бик күп,
бик күп. Һәм һәрберсе мәгънәгә ия менә безнең әйткәннәрдән чыгып, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен аңлаганнан чыгып.
Менә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм мусламаннар аның әйткән сүзләрен яхшы аңласыннар өчен ул мисал китерә иде.
Әйе.
Менә бу шартта ул мисал китерде диңгездәге шундый вак күбекләр белән. Ягъни гынахлары нихәтле күп булуына карамастан, тәсвих тартсаң ди Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм син шушы гынахлардан котылачаксың ди.
Әнә ул һәр вакыт тузан белән Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдән мисаллар, дәлилләр китерә безгә. Шулай бит, тузан бер тиге хәтле генә булса да, мин аны күрәм, беләм, исәпкә алам ди.
Әй, Коръандә дә шулай ук Аллаһ Тәгалә мәгънәне кешеләргә яхшырак җиткерү өчен
һәр нәрсәнең мөһим икәнлеген аңласыннар өчен
менә мисаллар китерә.
Әйе.
Башка бер хәдистә шулай ук Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм намаздан соң тәсбих тартуның фазилиятын безгә аңлатты. Мәсәлән, Әбу Хурайра исемле сахаба радиллаһу анху шулай ди. Көннәрдән бер көнне фәкыйр мөхаҗирләр, ягъни Мәккәдән Мәдинәгә күчкән мусламаннар Мөхәммәд пәйгамбәр янына килделәр дә әйттеләр: "Я Аллаһның илчесе, бай кешеләр безне әҗер сугып эшләүдә уздылар бит. Алар безнең кебек намаз укыйлар, ураза тоталар. Моңа өстәп әле, алар садақа да бирәләр. Ә без садақа бирә алмыйбыз. Алар әле куллар да азат итәләр. Ә без куллар да азат итә алмыйбыз." Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу фәкыйр кешеләргә шулай дип әйтте: "Сезгә бер савоплы гамәлне өйрәтимме?" диде. "Әгәр дә сез аны эшләсәгез, әҗер савопта сезне узган кешене куып тотачаксыз. Һәм үзегездән соң киләчәк кешеләрне дә әҗер савопта узачаксыз." Менә шул вакытта беркем дә сездән өстенрәк була алмый. Илле мәгәр сезнең кебек эшләгән кешедән калалый. Алар әйттеләр: "Я Аллаһның илчесе, безгә шушы гамәлне өйрәт әле." Мөхәммәд пәйгамбәр аларга шулай диде: "Һәр намаз артыннан 33 тапкыр Субханаллах, 33 тапкыр Әлхәмдүлиллах, 33 тапкыр Аллаһу акбар" дип әйттегез. Берникадәр вакыттан соң фәкыйр мөхаҗирләр Мөхәммәд пәйгамбәр янына тагын килделәр. Һәм әйттеләр: "Бай кардәшләребез без кыла торган гамәл турында ишеткәннәр. Хәзер алар да безнең кебек тәсбих тарталар." Мөхәммәд пәйгамбәр аларга шулай ди: "Бу Аллаһның бер фазилеты, бер күрсәткән юмартлыгы, ул аны теләгән бәндәсенә бирә ди. Ягъни монда инде бер нәрсә дә эшли алмыйм ди. Әгәр дә бай кешеләр дә сезнең кебек гамәл кыла башлагач ди." Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә.
Бер нәрсә дә эшләтә алмыйм дигәндә дә монда әле аңлатырга кирәк ни өчен? Чөнки теге байлар үзләренең намазларының тулы булмаганнарын аңлаганнар бит инде, әйме? Аллаһ Тәгалә каршында гамәлләренең бөтен тулылыгы белән эшләнмәгәнлеген аңлаганнар да фәкыйрьләргә карап бөтенсен эшли башлаганнар. Димәк, монда байлык әле ул бер нәрсә дә тормый. Байлыгың белән каядыр ярдәм итү, тегесен эшләү, монысын эшләү бер нәрсә дә тормый. Бары тик Аллаһ Тәгалә кушкан гыйбадәтеңне җиренә җиткереп бөтен нишкәлекләрен үтәсәң, күңел нишкәлеге белән, хушук белән.
Без бу хәдистән нәрсәне аңлыйбыз? Иң беренче ярата, менә Мөхәммәд пәйгамбәр заманында яшәгән бай кешеләр дә алар бары тик байлык белән генә әҗер савап эшләү белән шикләнмәгәннәр. Алар шулай ук бөтен әҗер савап китерә торган гамәлне кылырга ашкынганнар. Мәсәлән, алар Мөхәммәд пәйгамбәрдән ишеткәч, тәсбих тартуның да нихәтле әҗер савап китерүен, алар бу гамәлне кыла башлаганнар. Шушы фәкыйр кешеләр белән ярышып бу гамәлдә.
Менә бит ул адам баласының чистарынуы, адам баласының Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынаюы.
Менә шушы гамәлләр белән инде без намазыбызны тагын да камиллаштырабыз һәм үзебезнең әҗер савабыбызны арттырабыз. Шулай ук без бу хәдистән нәрсәне аңлыйбыз? Аллаһ Тәгалә ул шулай ук әҗер савабыны байлык белән генә эшләү белән чикләми. Аллаһ Тәгалә хәтта бай булмаган кешеләргә дә әҗер савап эшләү мөмкинлеген тудыра.
Һәм юлларын күрсәтә.
Һәм бик җиңел рәвештә күрсәтә. Намаздан соң Аллаһ Тәгаләне мактыйсың икән, Субханаллаһ, Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу акбар дигән сүзләрен әйтеп,
күңелең белән ышанып,
күңелең белән ышанып Аллаһ Тәгаләне зурларга умтылып, син инде шулай ук әҗер савап эшләгән буласың. Акчаңнан садака биргән шикелле. Шулай ук тәсбих тарту ул намаз белән генә шикләнми. Менә күп кешеләр белми әле. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча йокларга ятканнан соң да тәсбих тарту дигән сөннәт гамәл бар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы Фатима радиллаһу анха Мөхәммәд пәйгамбәр янына килә дә зарлана. Үйдә эшләр бик күп, гел кулышы, кулларыма мазур чыгып битте ди. Миңа бер хезмәтче бирә алмасың икән ди. Шул вакытта Мөхәммәд пәйгамбәр аңа нәсә ди? Мин сиңа хезмәтче тутуга караганда да хәерлерәк һәм савыплырак бер гамәлне өйрәтимме ди? Әгәр дә сез йокларга яткандан соң 33 тапкыр Субханалла, 33 тапкыр Әлхәмдүлилләһ һәм 34 тапкыр Аллаһу акбар дип әйтсәгез, бу сезгә кул тутуга караганда да күпкә хәерлерәк булачак ди. Ягъни менә бу хәдистән без нәрсә аңлыйбыз? Йокларга яткандан соң да тәсбих тарту дигән сүннәт гамәл бар. Һәм бу да әҗер савап китерә.
Бу гамәлне үтәүнең рәвеше дә бар бит. Син баш бармагың белән һәр бармагыңны тотып чыгасың. Ә галимнәр өйрәткәнчә, бармак башларында нерв нукталары бик күп. Менә шулар аркылы да бит хәзер табиблар кешеләрне дәвалыйлар. Менә шуларга төрлечә басым ясап, төрлечә тәсир итеп, кеше тагын да тизрәк савыга дип әйтәләр.
Тәсвихны тартканда бит инде бармакны да кулланырга була, һәм шулай кулланырга була тәсвихны да. Дисбе дип атала инде ул. Төрле хөрмәт җимешләре, төшләреннән ясалган дисбе. Икесен дә кулланырга була. Галимнәр бәлки шушы бармак белән тәсвих тартуның файдасын да исбатлаганнардыр. Нерв нукталарына басым ясау бәлки организмга файда да китерәдер. Тәсвих тарту мәсьәләсе инде ул Коранда алай әйтелми. Менә 33 тапкыр тәсвих тартыгыз дигән рәвештә. Ул инде килә Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләрендә. Хәдисләрдә бу төгәл әйтелгән. Намаз белән бәйле тагын бер мәсьәлә ул зикр тәсвих әйткәч дуа кылу. Дуа ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылуның бер төре, бер ысулы һәм ул мөэмин мусламаның төп коралы. Иң беренче чиратта мөэмин мусламан кешесе ярдәмне Аллаһтан сорарга тиеш дуа аркылы. Мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтте: "Ад-дуа усилахул мөэмин ва гымадуд-дин". Дуа ул мөэминнең коралы һәм диннең нигезе. Ягъни диннең төп асылы ул шулай ук Аллаһ Тәгаләгә дуа кылу белән бәйләнгән. Шуннан гыйбарат булып тора. Икенче бер хәдисендә Мөхәммәд пәйгамбәр шулай ди: "Дуаның мөһим икәнлеген ассызыклап, ад-дуа у мухул гыбада". Дуа ул гыбадатның асылы булып тора ди, төп нигезе булып тора ди. Бу хәдис Тирмиди хәдисләр җыентыгында килә. Аллаһ Тәгалә хәтта үзенә дуа кылуны әмер рәвешендә әйтте. Бу Гафир сүрәсенең 60-нчы аяты. "Ва кала раббукум удгуни астаҗиб лакум". Сезнең Раббыгыз әйтте: "Миңа дуа кылыгыз, һәм мин сезгә җавап бирермен". Ягъни дуагызны кабул итермен, сораган нәрсәгезне бирермен ди. Әбу Умама исемле бер сәхабә шулай ди. Бер вакытны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямнан кешеләр сорады: "Я Расулуллаһ, әйе дуаи әсма". Я Аллаһның илчесе, кайсы дуа тизрәк кабул була? Җавапсыз калмый дидләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шулай диде: "Җауфул лейли ахир ва дубуру салатил мактубат". Җавапсыз калмый торган һәм тизрәк кабул була торган дуа ул төннең ахыргы өлешендә кылынган һәм 5 вакыт намаз артыннан кылынган дуа диде. Ягъни ва дубура салаватил мактубат. Ягъни 5 вакыт намаз дигән мәгънәне аңлата бу.
Менә шу турында радио тыңлаучыларыбызның исләренә төшереп куйык. Намаз, җәмәгат намазы тәмамланган соң, сүннәт тәмамланган соң, сүннәт укыгач, әле тәсбих тартканнан соң, күпчелек кеше инде чыгып китә. Имам Коръан укый башлый, Коръаннан аятлар яки кыска сүрәләр укый башлый, яки башка төрле сүрәләрнең бер өлешләрен укый башлый, әйме? Шул вакытта бөтен кеше торып чыгып китә. Ә Аллаһ Тәгаләнең әмере бар, Коръан укылган җирдә ахырга шатыңна битергәннән соң гына кузгалыгыз дип. Шулай бит.
Менә бу күренеш тә ул мусламаннарны бизәми торган бер гамәл. Ягъни бу рәвешле мусламаннар алар Аллаһ Тәгаләнең сүзенә хөрмәтсезлек күрсәткән булалар. Әгәр дә мусламан кешесе Аллаһ Тәгаләнең Курандагы сүзләре укылганын ишетсә, ул тыптан, ягъни утырып, чыгып китмичә тыңларга тиеш. Шул рәвешле Аллаһ Тәгаләнең сүзенә хөрмәт күрсәтәбез һәм Куранны яратканлыгыбызны белдерәбез.
Чөнки дуа кылганчы намаздан соң имам һичшиксез Куран аятлары яки кыска сүрәләр укый.
Ие, ягъни Аллаһ Тәгаләнең шул рәвешле ул сүзен зурлаган булып чыга. Аннан соң инде дуа кыла. Менә алда әйтелгән хәдис ул Тирмиди хәдисләр җыентыгында килде. 5 вакыт намазы артыннан соң дуа кылу белән бәйле хәдис. Дуа кылган вакытта куллар күкрәк турысына хәл күтәрелә. Менә бу гамәл сүннәт гамәл. Дуа кылып бетергәннән соң инде куллар белән битләр сыпырыла. Мәсәлән, кайбер кешеләр дуа кылганнан соң куллары белән битне сыпырмыйлар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Абдуллаһ ибн Габбас исемле сахабасына шулай диде: "Идә дагаут Аллаһа фадгу би бутуни кафайка". Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә дуа кылсаң, кулларының ишки ягы, уч тыбыңны күккә каратып дуа кыл диде. Вала тадгу би зухурихима, хам кулларыңның тышкы ягын күккә каратып дуа кылма диде. Фа иза фарагта фамсах бихима вәҗхака. Дуа кылып бетергәннән соң кулларың белән битеңне сыпырды. Бу хадис Ибн Мажа хадисләр җыентыгында килә. Шулай ук бу мәсьәлә белән бәйле икенче хадис тә бар. Ул Гумар ибн Хаттаб радийаллаһу анхуның сүзләре. Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям иза рафа'а йадайхи фид дуаи лам яхуттахума хатта ямсаха бихима вачхаху. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылганда кулларын күтәргәч битен сыпырмыйча аларны төшермейди ди. Менә шушы хадис ул Тирмизи хадисләр җыентыгында килә. Шушы хадисне җыйган китабына керткән Тирмизи исемле имам ат-Тирмизи бу хадисне сахих хадис ди. Моннан тыш Ибн Хаҗар аль-Гаскалани исемле зур галим бар. Бер-берсенә каршы килгән хадисләрне аңлата белгән зур галим. Ул нәрсә ди? Бу хадис хасан хадис ди, яхшы хадис ди. Мәсәлән, кайбер хәзерге заман галимләре бу хадисләрне зағиф дип әйтергә мөмкин. Ләкин аларның фикерләре игътибарга алынмый. Чөнки урта гасырда яшәгән зур галимләр инде бу хадискә карата хөкемләрен чыгардылар. Шуңа күрә безгә урта гасырдагы бик зур галимләр, профессорлар, академик булган галимләр хадис гылымы буенча. Алар инде бу хадис сахих, бу хадис хасан дигән фикерне әйттләр.
Фәтва
чыгардылар, бу хадисне тикшерделәр. Шуңа күрә хәзерге заман галимләренең фикерләре алар игътибарга алынмый һәм дөрес фикер дип аталмыйды.
Хәсәннең икенче мәгънәсе дә бар бит әле аның хәдисләргә бәйле рәвештә. Ул да булса, хәтта аның күпмедер кимчелеге булса да, тормышта кулланганда файда бирә икән, аны кулланырга кирәк дигән мәгънә. Ул бит закончалык.
Шундый кагыйда бар. Хәтта зәгыйф хәдисләр фикх мәсьәләсе белән шәриат хөкемләре белән бик күп булсалар, бер генә хәдис түгел, бик күп.
Бер темага инде ул.
И, бер тема белән бәйле. Алар бер-берсен көчәйтәләр һәм хәсән хәдискә әйләнәләр. Хәсән дәрәҗәсенә күтәрәләләр. Икенче төрле ул хадисләрне хасан лигайрихи дип атыйлар. Ягъни зәгыйф хадисләр бер тема буенча бик күп булсалар,
күп чылбырлар буенча килгән бит инде алар, әйме?
Аларның дәрәҗәсе хадис гылымында хасан лигайрихи гәйләнә. Ягъни хасан хадискә әйләнә. Бу хадис ул яхшы, аның белән гамәл кылырга ярый. Дуа кылып бетергәннән соң битне сыпыру хөкеме һәм шуның белән бәйле хадисләр. Алар менә зур галимнәр фикеренчә сахихта һәм хасәндә булып тора. Мәсәлән, Ибн Хаҗар аль-Гаскалани алда әйтелгәнчә, ул зур галим иде. Ул әллә ничә мең миллион хәдисне яттан белде. Аны хәтта галимнәр шейхул мухаддисин дип атады. Хәдис гылымы буенча иң зур галим, шейх. Менә ул галим бу хәдисләрне яхшы хәдис дип атый.
Бары бер түгелмени диярләр, кайберәләр. Менә без сез әйттегез бит әлеме, дуа кылганда Аллаһ Тәгалә ничек итеп кылырга куша, кулларының эшен, ушларының эшен күккә күрсәтеп, ә кулларының ушларының тышын түгел. Шулай бит, күккә күрсәтеп. Ни өчен хадисләр бар бит? Алгышы кулга караганда бирүче кул хәерлерәк дип. Моны ничек итеп аңларга кирәк? Дуа нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләгә ялвару, сорау. Сораганда без ничек сорыйбыз? Кулның сырты белән сорамыйбыз, уч белән сорыйбыз бит, әйме? Ә Аллаһ Тәгалә бирүче, әгәр дә син дуа кылганда күккә үзеңнең кулларыңның сыртын күрсәтәсең икән, син үзеңне Аллаһ Тәгаләнең үстен шикелле күрсәтүең бар, чөнки сиңа бер нәрсә кирәкмәгән шикелле була, син бирүче шикелле була бит инде ул шул хәдисләрне куллансаң. Монда уйларга кирәк, уйлый белгән Коръәни Кәримдә әйтә, уйлый белгән, фикер йөртә белгән кешеләр өчен Коръән ди.
Менә шу дуа кылган вакытта кулларның уч төбен күккә каратып кылуны Имам ан-Навави шулай дип аңлата, Муслим хәдисләр җыентыгына аңлатма язган зур галим. Аның әле башка хәдисләр җыентыгы да бар, мәсәлән, 40 хәдис, Риаду Салихин. Менә шул Имам ан-Навави бу мәсьәләне шулай аңлата. Күк ул дуаның кыбласы булып тора ди. Һәм дуа кылган вакытта кулларның уч төбен күккә карату ул Аллаһ Тәгаләгә ялвару һәм шушы гыйбадәтнең кыбласына юнәтү булып чыга. Без кулларның ички ягы белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез икән, дуа кылган вакытта без Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең мохтаҗлыгыбызны күрсәтәбез һәм аннан үзебезгә кирәк нәрсәне сораганыбызны белдерәбез. Ягъни кулның ички ягы ул фәкыйр, мохтаҗ кешенең бер билгесе булып тора. Ягъни мохтаҗлыкны белдерә торган, фәкыйрлыкны белдерә торган һәм мискен хәлне күрсәтә торган бер кыяфәт. Менә дуа кылган вакытта да без шулай уштыбызны күккә юнәлдерәбез. Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗлыгыбызны күрсәтү өчен һәм ул безгә сораган нәрсәбезне бирсен өчен. Сез алда сораган ягыз 4 икъа сүннәт намазларын икшәр итеп бүлмичә уку турында. Менә алда әйтелгәнчә инде Әбу Ханифа фикеренчә төнлә һәм көндез укылучы сүннәт намазларын 4 икъа итеп уку хәерлерәк. Һәм моның дәлиле Әбу Әйюб ал-Ансари исемле сахабадан килә. Ул шулай ди. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның намазы курәвешен аңлатып. Кана юсалли кабла зухри арбаган иза залати шамсу ла яфсилу байнахунна битаслимин. Мухаммад пайгамбер кыяр зәвәлдән авышкач илә намазының фарзы алдыннан укыла торган сүннәт намазын бер сәлем белән бүлмичә укыйды ди.
Дүрт иттереп ди.
Дүрт иттереп укыйды. Бу Ибн Мәҗә хәдисен җыентыгында килгән хәдис. Шулай ук Әбу Сәләмә Ибн Абдурахман исемле сахаба әйтте: "Мин мөэминнәрнең анасы Гайша радийаллаһу анхадан Аллаһның илчесенең Рамазан аенда укыган тәхәҗҗүд төнге намазы хакында сорадым. Ул әйтте: "Аллаһның илчесе Рамазанда да һәм башка айларда да 11 рәкатьтән артык намаз укымый иде. Ул башта бик узак итеп һәм җиренә җиткереп 4 рәкат намаз укыды. Аннары шул рәвешле тагын 4 рәкат. Аннары 3 рәкат витр намазын укыды ди. Мин аннан сорадым: "Я Аллаһның илчесе, син витр намазын укыганчы йокламыйсыңмы әллә?" дип. Ул әйтте: "Әй Гайша, дөреслектә минем күзләрем йоклый, әй йөрәгем йокламый" диде. Бу хадис Нәсаи хадисләр җыентыгында килә. Менә шушы хадистән инде Ханафи мәзхәбе галимләре нинди хөкем чыгара? Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям төнге сүннәт намазларын икшәр рәкат итеп түгел, ә дүртәр рәкат итеп укый иде ди. Шулай булгач, Әбу Ханифаның үз фикере буенча көндезге сүннәт намазларында һәм төнге тәхәҗҗүд намазларында дүртәр рәкат итеп уку сүннәт гамәл. Кайбер кешеләр дүрт рәкат сүннәт намазларын икшәр рәкат итеп бүлеп укыйлар. Ә Ханафи мәзхәбендә инде дүртәр рәкат сүннәт намазы бүленми. Чөнки Габдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анху әйтә: Мухаммад пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакытта да көндезге сүннәт намазларын дүртәр рәкат итеп укыйды ди. Гил дип әйтә. Менә монда ул гил дигән сүзне куллана. Ә башка мәзхәб галимләре инде алар Гумара ибн Руайха исемле сахабаның хәдисен китерәләр. Ул хәдистә, мәсәлән, Мухаммад пәйгамбер дүртәр рәкатьле намазларын икешәр рәкат итеп укыйды ди. Ләкин Габдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анху китергән хәдис Гумара ибн Руайханың хәдисенә караганда өстенрәк. Бу сахаба Мухаммад пәйгамбер даими рәвештә дүртәр рәкатьле сүннәт намазын бүлмичә укыйды дип әйтә. Ә Гумара ибн Руайха гил дигән сүзне искә алмый.
Абдуллаһ ибн Мәсгудка без һәр вакыт дәлил белән мөрәҗәгать итәбез, әйме? Аның дәлилләре күп, хәдисләрдә бик күп.
Чөнки бу сахаба ул Куфа шәһәрендә яшәде һәм анда шәриәт хөкемләрен өйрәтте. Ә Әбу Ханифаның гыйлем алучылары, аның укучыларының, устазларының шылбыры Абдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анха килеп тоташа. Мәсәлән, Әбу Ханифаның укытучысы Хәммәд ибн Әби Сулейман иде, аның укытучысы Ибраһим ан-Нахи иде, аның укучысы Алқама ибн Нахи, ә Алқама исемле табиғин гилемне алды Абдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анхудан. Шуңа күрә Ханафи мәзхәбенең гыйбадат кылу рәвеше ул Абдуллаһ ибн Мәсгуд радийаллаһу анхуның гыйбадат кылу рәвешенә нигезләнгән. Бу сахаба инде гыйбадат кылу рәвешен өйрәнгән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямнан. Шәриәт хөкемнәрен һәм Коръан тәфсирен өйрәнгән галим сахаба шушы иде. Тагын бер мәсьәлә бар: җомга намазының алдыннан һәм җомга намазының фарзыннан соң дүрт икъа сүннәт уку мәсьәләсе. Кайбер мусламаннар, мәсәлән, җомга намазының фарзы алдыннан дүрт икъа сүннәт уку дөрес түгел дип фикер йөртәләр һәм укымыйча утыралар. Моның да дәлилләре бар. Мәсәлән, Аббас исемле сахаба радийаллаһу анху Мөхәммәд пәйгамбәрнең җомга көнне сүннәт намазын уку рәвешен аңлатып шулай ди: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن. محمد پیغمبر جمعة نمازını farzı aldığından bulmışa 4 rekat sünnet namazını okuydu dedi. Bu hadis İbn Mace hadisler cinayetinde kile. Şulay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadisinde ise bu Müslim hadisler cinayetinde kile: "Men kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an." Kim de kim cumğanın farzından son namaz okurğa dilese 4 rekat itib sünnet namazını okusun dey. Şulay bolğaç, cumanın farz alından farzına hətli de hem farzından sonra da 4 rekat sünnet namazını oku sünnet muakkede. Anı okumuşa otur mekruh. Hürmetli radio tınlaşılar, mene bizge Allah Teala'nın yerdemi hem rahmeti bilen jidid tapşuru devamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin anlatıp, Ebu Hanife'nin delillerini getirip, namazı kurevişin kursatırge hem üretirge turu kildi. Аллаһ Тәгалә баршабызга да намазыбызны үзебезнең җирлектә кабул ителгән рәвештә укырга насыйп итсә иде. Мусламаннарны таркатудан, арада фитнә тудырудан, душманлык һәм нәфрәт хисе барлыкка китерүдән безне имин кылса иде. Һәр вакытта да шушы үзебезнең җирлектә кабул ителгән тәртипне саклап, бердәмлекне һәр вакытта да өстен куеп, гыйбадәтләребезне кылсак иде. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Бүгінгі мен шулар, бүгінде сізнің білен үмітлер мәшті имам хатибы, Расі Ислам университетінің ғарап тілі оқытушысы, ислам фәннәрі докторы Алмас Хазрат Сафин болды. Әлі сіз ешіткен мәсәлелер һәр біріміздің көңілінде ниндейдір із қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мехрибанлық шатқалары уятқандыр. Һәм нишек кенә демек, арабызда изгілікке көңілләре тартылулы. Һәр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына бұл тапшыруыбызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләм. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмас хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграгыңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.